Әнәзіретіміз Әзірейіл ғалеке сәлемнің ішкері кіріп, және Әнәзіретіміз үмметін хақтан тілегендері. Әзірейіл ішкерінді сәлем беріп, пайғамбар әлейік алды оны көріп, деп айтты, «Я Мұхаммед, рұқсат берсең, рухыңды қабыз етпекке тұрмын келіп». Халтыл мен Расул айтты, «Я Әзірейіл, рухымды алмақтықта сен сабыр қал». Жәбірейіл туысым қайда кетті, қасымда неге келмес уақытында бұл. Әзірейіл дауыс беріп айтты және, «Мәләктің аспандағы бәрі қаме». Жәбірейіл ортасында матам тұтып, жыласып аза тұтып тұрар саған. Жәбірейіл сол мезгілде көктен еніп, алдында хазыр болды сәлем беріп, пайғамбар Жәбірейілден сауал етті, «Ап келдің не хош хабар хақтан келіп». Жәбірейіл Расул айтты, «Хайрул әнам, ап келдім мәрхәмәттік сізге сәлем, жәннәтті сіздің үшін таярлады, бері кетті жаханнамның бәрі тәмәм». Хор ғилман аспандағы періштенің бір құдай жасандырып қойды бәрін, Расулдың рух шарифі келеді деп, жолыңа ынтызардыр барша соның. Деп айтты Расул Худа, «Я Жәбірейіл, қош болмас менің көңілім мұнымен біл. Бұл күні ғамлы көңілім құрсант болып, артықша сүйінгендей бір хабар қыл». Жәбірейіл пайғамбарға айтты мұны, «Әуелі сіз тұрарсыз махшар күні, үмметін шапағат қып алмақтықта, бір құдай сізге берді әуелгіні». Пайғамбар Жәбірейілге айтты және, «Бұдан хам артығы етіп айтқын маған». Жәбірейіл Расул айтты, «Я пайғамбар, қуанышты бір хош хабар айтай саған. Кірерсіз жәннәт ішіне әуелісіз, нәбилер сізден бұрын кірмес әркез. Әлгергі үмметтердің баршасынан жәннәтқа үмметтерің кіреді дүрдес». Және айтты Жәбірейілге, «Ей пірәдар, мекені жақсы құлдың жәннәт түрлер, күнәһар әси жафи үмметіңнің ахуалы қалай болар, айла исхар». Жәбірейіл мекеніне қайтты кетіп, Алланың дәргахына айтты барып, «Досыңа сәлеміңді айтып едім, шаттан бас көңілі әркез хорсант болып. Күнәсін тіленеді үмметінің, жауабын қайтарайын не деп мұның». Алла айтты, «Әси үммет тәубе қылса, әлгері өлмегінен бір жыл бұрын. Әлгері күнәсінің бәрін кешіп, жәннәтті қыладырмын оған нәсіп. Махшарда пайғамбардың өзіменен сираттан өтсе керек бір келесіп». Жәбірейіл пайғамбарға келділер бас, білдірді хақтың әмірін қылып ағас. Бір жылдан ілгеріні ғафу етті, Алланың дәргахынан бұл сарафрас. Бұл сөзді Жәбірейілге айтты Расул, «Бір жылда қанша күні болар хасыл? Күнәсін ол ақыр бағыштасын, айтыңыз дәргахына арзымды бұл». Аллаға бикуля мин айтты және, «Құдіретпен илхам етті хайидана, өлімнен бір ай бұрын тәубе қылса, кешейін күнәсінің бәрін хаме». Жәбірейіл пайғамбарға қайтып келіп, білдірді хақтың әмірін хабар беріп, «Бір айда қанша күні болар?» деді. Оны хам Расул Худа ауыр көріп, Жәбірейіл бір Алланың дәргахына арз етті риза емес деп досың бұған, аптада тәубе қылса кешемін деп, құдіретпен илхам етті қадір Алла. Расулға қайтып келді бикуля мин, пәрменін мәлім етті бір Алланың, «Аптада қанша күні ғасыл болар, шаттан бас мұны бірлән көңілім менің». Білдірді бикуля мин қылып аяны, Алла айтты құдіретімен қылып пәрмен, «Өлімнен бір күн бұрын тәубе қылса, фазлым мен бар күнәсін кешедірмін». Жәбірейіл хабар берді пайғамбарға, «Өлер күн тәубе қылса кешкей Алла, бұл және көп болар» деп Расул айтты, «Бір күнде аси үммет қылар әрне». Жәбірейіл бұл сөзді хам айлады жат, Аллайты тәубе қылса өлер сағат. Күнәсін әуел ақыр ғафу еттім. Отынын жаһаннамның қалабасат. Пайғамбар сағатты хам ауыр көрді. Жәбірейілдерге ғана хабар берді. Аллайты мұның бәріне ұр көрсе, фазлымды исхар етіп айтай енді. Өмірінде күнә қылып пенде жүрсе, өлерде жаналқымға келіп тұрса, аузы мен айтпақтыққа халі келмей, көздерін өкінішпен намды қылса. Кешейін күнәсінің бәрін хаме, анадан туған сыпат болғай және, егерде тәубе қылмай өліп кетсе, шапағат қыладырмын Расулды оған. Жәбірейіл бір Алладан мұны естіп, білдірді хақтың әмірін исхар етіп, үмметтен енді көңілім тынды деді, Расулдың санасына шаттық кіріп. Және айтты Жәбірейілге, «Ей пірәдәр, көңілімде айта тұғын үш арзым бар, әуілі үмметімнің күнәһарын жәннатқа шапағатпен кіргізсінлер. Екінші қанша күнә қылса пенде, дүниеде көрсетпесін азап оған, үшінші үмметімнің күнәләрін бейсенбі хам дүйсенбі күні маған. Көрсетсін өз алдыма алып келіп, қараймын амалының бәрін көріп, дұға ғып жақсы болса шаттанармын, күнәсін жаман болса хам тіленіп. Жәбірейіл бір Аллаға қалды мәлім, бердім деп жарылқады баршасын хам. Одан соң пайғамбарға нида қылып, құдіретпен бұл сөзді айтты хайи әкірам. Үмметтің осын шама жедің қамын, кім салды өз көңіліңе мұның бәрін? Арз етіп Расул Худа Аллаға айтты, көңіліме мұны салған фазлың сенің. Алла айтты, саған болсам қиялым бұл, боласың не себептен мұнша мәлул? Баршасын рахметім мен жарылқармын, үмметке сеннен мейірім жүз есе біл. Пайғамбар Тәңір деді, көңілім менің, тапсырдым үмметімнің саған бәрін. Аздырмай тұры жолдан аман сақта, мен сені халифасы қылдым оның. Әлқиса болғаннан соң бұл сөз тәмәм, Вахидан фарих болды хайрул анам. Жәбірейіл бекулі мен одан кейін, қоштасып пайғамбарға айтты кәлем. Ахмада, Мұхаммада, қош қал енді, бұл күні ажырамақтың уақыты келді. Әр заман бұл дүниеге келмегімде, мұддағам хам мақсатым бірсіз еді. Дүниеге келмегеймін енді әркез, Алладан уахи илхам болмағай бас. Әлвадах я Мұхаммад деп, қайғырып мекеніне қайттылар дес. Расул хам қош айтысты болып мәлул, деп айтты одан кейін, «Я Әзірейіл, күнәһар үмметімнен көңілім тынды, келенді бір Алланың бұйрығын қыл». Әзірейіл одан кейін таярланып, тарттылар рух шарифін панже салып, жанына бір кесемен суды қойып, көксіне сүртер еді қолмен алып. Терледі қиналғаннан маңдайлары, реңінің өзгеріліп кетті бәрі. Мүбәрәк пайғамбардың жүздері хәм, гах қызыл болар еді, гах сары. Пайғамбар сауал етті Әзірейілден, қиналдым жан бергенде осынша мен, бұл түрлі қиындықпен аласың ба, кейінгі үмметімнің жандарын сен. Әзірейіл жауап беріп айттылар сөз, ешкімге рахметпедім сізді еркез. Аспан жер, тау мен тастар тағат қылмас, қаһарым мен алғаныма болғанда кез. Пайғамбар Әзірейілге айтты және, қуатсыз үмметімнің бәрі хаме, бұл күні әрне болса мен көрейін, үмметтің жанашысын салғын маған. Одан соң Расул Худа қиналды көп, сол уақытты қолына алып бір мисуак шөп, аузына әр мезгілде салар еді, «Я Алла, оңайлықты нәсіп қыл» деп. Расулдан өзге сөздің бәрі қалып, үмметін айтар еді аузын алып, мәбәрәк рух шәрифі пәрвәз етіп, жәннәттің бостанына қонды барып. Пайғамбар сапар етті дүйсен бүкін, «Инна лилләхи, ва инна иләйхи рәжиғун, әхлі байт, жолдасыңның баршасы қам, Расулдың өткендігін білділер шын. Жылады баршасы қам фарият етіп, бағзысы талып қалды есік етіп, Фатиман алағылып жылар еді, артықша қапалығы шектен өтіп. Дер еді, ей әбата, ата жаным, сүйенішім, мейірбаным едің менің, Жәбірейіл көк жүзінен нәзіл болып, хаға мірін енді кімге қылар мәлім. Я Алла, қабзайлаған жанымды сен, досыңа жылдан барып ұшырайын мен. Рахбарым, пайғамбарым, сардарым деп, жылады әхлі бәйттер зарлық пенен. Есті басқаптардың бәрі хаме, мешітте жылар еді қылып нала. Фарият қыппасына қолын қойып, дер еді, «Ва халилла, Мұхаммада!» Осындай бірнеше сөз аузын алды, бағзысы бехуш болып естен танды. Артықша өзгелерден әзірет Оспан жаларға әлі келмей жатып қалды. Ортада әзірет Омар тіке тұрып, айтарды қылышына қолын ұрып, әркісі Мұхаммедті өлді десе, бөлемін екі қыса оны қылып. Бұл уақытта Расул Худа жатырталып, түзелер аз заманда сықаттанып, бұл сөзден тұрғандарға шүбәш етіп, жаламай қарап тұрды тілін алып. Ол күні аспандағы күн тұтылып, болмады бір біреуді ешкім біліп, дүниені зұлмат басып тұрар еді, Расулдың өлмегіне аза қылып. Ол уақытта Әбу Бәкір үйінде де, Айшаның қожырасына кіріп келді, үстіне жауып қойған перден алып, мүбәрәк пайғамбардың жүзін көрді. Айтарды жүзін көріп, «Уа асфиях!» Дереді қолын өпіп, «Уа әнбиях!» Жолыңда ата бабам пейда болсын. Рахбарым Мұхаммада халилиллах. Егерде жыламақтан мән етпесең, өмірімнің барлығынша жылардым мен. Өзіңнен рұқсат болса бұл жанымды жолыңда берер едім қылып құрбан. Бұл түрлі көп сөз айтып жылады зар, деп айтты, «Ей Құдая, хақ бір уа бар. Хам досың, хам Расулдың хабибіңе, бұл менің сәлемімді айла исхар». Қыжырадан Әбу Бәкір шықты қайтып, мешітке барып кірді қапа тартып, Расулдың мінберінде құтпа құды, әуелі бір Алланың хамдын айтып. Деп айтты, «Ей халайық естіңіз, табынған Мұхаммедке болмаңыз сіз. Пайғамбар ажал жетіп опат болды, дүниеге қайтып келмес енді әркез. Аллаға табыныңыз Құдай біліп, өлмейді ақырғаша бақи тұрып, сабыр етіп қазасына тұрыңыздар, айтайын баршыңызға мен білдіріп». Ғимранның сүресінен оқып аят, ажалдың бір хақтығын айлады жат. Мұхаммед Мұстафаның нақтың оқып, рухна хам жіберді көп салават. Өлгенін пайғамбардың барша білді, қайғырып азат атып көп ақырды. «Инна лиллахи, ва инна иләйхи ражиғун» деп, жүзіне қолын сүртіп тұға қылды. Ішкері әхлі байт хам жалады бас, ғайыптан естілді бір хош ауаз. «Ассаламу ғалейкум, я пайғамбардың әхлі байт әзуажы» деп қылды ағаз. «Сіздердің осы көрген мұсибатың сауаптан жеткізе тұр Алла хақын, артықша зар-тазар рух етпеңіздер, ойланып бір Алланың ғинаятын. Имансыз бұл дүниеден өтсе адам, лайықтыр ол пендегі күлфәт уағам. Ғизеті пайғамбардың артық болар, дүниеде тірі болып жүргеннен хәм. осындай бірнеше сөз хабар берді. Біліңіз, бұл сөзді айтқан қызыр еді. Одан соң жыламақтан өзін тартып, қазаға риза болып отыр денді. Ғайыптан естілді және бір сөз, білдіріп әхлі бәйтке айттылар сөз. Мұхаммед Алла досы таза ерір, жумаңыз пайғамбарда әсте әркес. Артынын ауаз қылды біреу және, нанбаңыз жума деген шайтан оған, мен қызыр пайғамбарды ғұсыл етіңіз, айтқалы бұл хабарды келдім саған. Әхлі байт тақсин етті мұны біліп, Аллаға тәсбих айтты шүкір қылып. Ерлері одан кейін таярланды, жумаққа пайғамбарды ішке кіріп. Осыл өткен адамдардың есімдері: әуелі әзірет Аббас, екінші Әли, үшінші Хам, төртінші Құсам Фазыл. Аббастың перзенті деп айтар оны. Усама ибн Заид бесіншісі, алтыншы Шақран атты еді кісі. Кейінгі бұл айтылған екеуі Хам, Расулдің деп айтарды азаттысы. Ескі Аңсаридің бәрі келіп, бұл сөзді айтар еді ауаз беріп. Әлгергі жақсы жаман жұмыс болса, баршасын жүрер едік бірдей көріп. Ажыратық тысқарыда бүгін қалып, Расулды ғұсыл етерсіз сіздер барып, серік қып бұл қызметке тұрыңыздар, бізден Хам есіңізге адам алып. Аусан ибн Хаула атты бір аңсари кіргісіп ішкеріге алды оны. Расулды қандай қылып жуамыз деп, біле алмай қайран болып тұрды бәрі. Бағзысы көйлегімен жусақ терді, бағзысы жалаң ашын қабыл көрді. Осындай қайран болып тұрғанында, бір құдай баршасына ұйқы берді. Азырақ ұйықтап кетті көзілініп, хатифтан хабар берді исхар қылып. Ғұсыл етіп пайғамбарды жуыңыздар, көйлегін ағзасынан алмай тұрып. Оянып ұйқысынан бәрі Хаме, жатқызды пайғамбарды бір тақтаға. Расулдың күншығысқа басын қойды, аяғын күнбатысқа алды және мүбәрәк киімінің бәрін алды. Жалғыз-ақ ағзасында көйлек қалды. Қолына Әзірет Әли қалта киіп, жұмаққа пайғамбарды таярланды. Көйлегін көтерерді Фазыл барып, астынан Әли жуды қолын салып. Усама Шақран менен екеулері үстіне құяр еді суды апарып. Әзірет Аббас бірлән және Қусам аударып тұрар еді екеуі Хам. Пайғамбар оңайлықпен қозғалатын, бұларға періштеден болып жәрдем. Әуелі пайғамбарды сумен жуды, екінші Сәдес суын құйып тұрды, үшінші Кафур менен ғұсыл етіп, одан соң қызметін тамам қыл. Одан соң бұл қызметін тамам қылды. Ол судың көзкіндікте қалғандарын нуш етіп Әзірет Әли ішті бәрін. Сол үшін әрбір түрлі қиын істе өзгеден артық болды ілім оның. Мүшк атты маңдайында дәріс епті, үш қабат ақ пенбеден кебін етті. Әлгергі өсиет қып айтқанындай, Расулды жалғыз қойып шығып кетті. Сабыр етті тысқарда қарап тұрып, мәләкілер қайтар еді намаз қылып. Періште намаз оқып біткеннен соң, әуелі намаз етті Аббас кіріп. Одан соң намаз етті Әзірет Әли. Кезекпен Хашимидің келді бәрі. Асқапқа Хашимнан соң кезек беріп, нәубетпен оқыр еді баршалары. Әйелге асқаптан соң кезек жетті, одан соң балалары Хам келіп өтті. Ол күні ешбір адам имам болмай, намазын баршасы Хам жалғыз етті. Кітапты нақыл қылып айтты мұны, опаты дүйсенбінің еді күні. Бұйрықты мәнзіліне дәфін етілген, сәрсенбі кешесінің еді түні. Әл-Хиса намаздары тамам өтті, одан соң дәфін етпекке талап етті. Расулды қайсы жерге қоямыз деп, асхабтың ортасында хилаф етті. Мешітті бағзылары көрді Қабыл. Бағзысы болсын деді Бақиғда бұл. Асхабтың бағзылары бұл сөзді айтты. Үйінде болмақ керек дәфін Расул. Ортадан Әбу Бәкір айтты тұрып, Расулдан мен естідім бұрын сұрап, қай жерде пайғамбардың жаны шықса, сол жерде қойар еді дәфін қылып. Және де хабар беріп айтты Әли, қай жерде пайғамбардың шықса жаны, бір Құдай құдіретімен дәргахында көрерді өзге жерден артық оны. Мұхажир аңсарилар мұны естіп, бұл сөзге ризаланды қабыл етіп, Айшаның күжірасында қоймақ болды, көңілінен баршасының шүбә кетіп. Бар еді пайғамбардың бір тондары, үстіне перде қалып шапты оны, лақаттың тесігіне қамқаштардан әкеліп бекітпек кетерді оны. Ақыры бір кірпіштік орын қалды, шығарып одан кейін тонды алды. Дәфін етіп пайғамбарды болғаннан соң, құжырадан баршасы қам шықты қайтып. Фатима ауласында жатар еді, асхабтың баршасы қам онда келді. Мұхаммед Мұстафаның мәтфіндерін білдіріп Фатимаға хабар берді. Фатима фарият етіп қалдан Алла, жалады асхабтардың бәрі хаме. Расулдың әуелгі өткен күндеріндей, артықша бір мұсибат болды және. Фатима айтар еді қалап зара, атамның баршаңыз қам асхабтары, көз ғиып қам көңіліңіз және барып, көмдіңіз жер астына неші көні. Асхабтар мұны естіп болып кіриян, дерейді не қылалық болса пармен, егерде хақтың әмірі болмағанда, бір қалып қоймас едік топыраққа ден. Асхабтың қайғыға мүшектен өтті, бағзасы Мәдинадан шығып кетті. Дидарын пайғамбардың көрмеген соң, бағзасы көзім дал деп тілек етті. Бағзылар өлгеннен соң іздеп келді, кәлима тәухид айтып дінге кірді. Бағзысы ғайыбына ғашық болып, Расулдың қабырын құшып жанын берді. Бір фасыл бұл айтқанның әрбірісі, айталмас ада қылып ешбір кісі, бұл жерде білдірмекке лазым болды, шамдағы бір жұхиттің қылғанысы.